prezența Lui și pentru noi este o mare bucurie și desfătare sufletească. Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. Ne-a creat, ne-a binecuvântat, ne-a purtat de grijă și ziua aceasta este o nouă ocazie să ne închinăm Lui într-un mod responsabil, conștient și cu toată pasiunea noastră. Vă chem pe toți să faceți lucrul acesta, să evitați în mod intenționat orice altă preocupare a minții, a sufletului sau o preocupare fizică care v-ar distrage de la o concentrare responsabilă cu privire la prezența dumneavoastră în prezența lui Dumnezeu. În această dimineață de sărbătoare, alăturile de familiile Bujdei, Tomuța, Gao de Secară, rudele lor, prietenilor, vrem să avem un cuvânt de predică care vorbește despre felul în care noi, adulții, părinții, trebuie să ne creștem copiii. Facem lucrul acesta de fiecare dată când o familie aduce copilul pentru rugăciunea de binecuvântare. Este un mare privilegiu pentru părinții creștini să asculte atâtea predici, care până la urmă sunt seminarii de instruire cu privire la felul în care trebuie să ne creștem copiii într-o manieră biblică. Aș vrea să citesc din Scripturi în această dimineață, Evrei capitolul 11, de la versetele 23 până la 29. Din respect pentru Domnul, vă rog să vă ridicați în picioare. Evrei 11, începem cu versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți, îndreptați spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Frate Beni, sora Gabi, aveți deja 3 copii, aveți o îndelungată experiență în creșterea și educația lor. Glenn și Becky, voi sunteți la prima experiență, însă aceasta vă va folosi pentru următoarele binecuvântări pe care Domnul vi le va da. În această dimineață, pentru voi în mod special, onorând sărbătoarea voastră, și în al doilea rând, pentru poporul Domnului care a venit să se închine, aș vrea să predic, și predica se intitulează Cum să crești copii credincioși într-o lume păgână? Cum să crești copii credincioși într-o lume păgână? Întotdeauna între lumină și întuneric a fost o diferență evidentă și ușor de observat. Întotdeauna între familiile sfinte din poporul lui Dumnezeu și familiile lumești din societate a fost o diferență evidentă și ușor de observat. Fiecare familie, indiferent de timpul în care trăiește, are mandatul să nască, să crească și să educe copiii pe care îi primește de la Domnul. Indiferent de intensitatea de păgânism a lumii, a societății în care și noi trăim. Nu putem să ieșim din lumea aceasta, este singurul loc unde putem exista, dar putem să fim diferiți de ea în ciuda faptului că trăim în interiorul ei. Întotdeauna când părinții își împlinesc cu responsabilitate mandatul de părinți, Dumnezeu onorează munca lor cu prezența sa și cu binecuvântările sale. Și copiii din această familie ajung credincioși chiar dacă sunt născuți în lume, sunt crescuți în lume, în sensul că noi nu putem să trăim în alt loc decât în locul unde trăiesc toți oamenii. Moise a fost adus pe lume cu credință. A fost educat cu responsabilitate și dedicare și a fost dăruit lui Dumnezeu cu încredere și speranță. Moise, când s-a făcut mare, a trăit prin credință și prin această credință Moise a ales sfințenia și slujirea. Aș vrea să desprindem câteva aspecte din viața părinților lui, din atitudinea lui Dumnezeu și din viața lui Moise. În primul rând, aș vrea să vedem credincioșia părinților lui. De altfel, de aici se începe. Dar nu aici se termină. Uitându-ne în Scriptură, în mod deosebit în cartea Exodul, cea de-a doua dintre cele 66, găsim doi oameni care s-au potrivit. Biblia spune, simbolic, un bărbat din casa lui Levi s-a căsătorit cu o femeie din casa lui Levi. Partenerii care se potrivesc, care se potrivesc intelectual, care se potrivesc ca și viziunea vieții, care se potrivesc ca și caracter, care se potrivesc ca principii și valori de viață, ca și convingeri, care se potrivesc ca și perspective, ca și mod de abordare a vieții, au șanse să facă o familie sănătoasă și devin o atmosferă prielnică pentru creșterea și educarea unui copil. Faptul că nu sunt prea multe diferențe le dă posibilitatea și puterea să treacă peste cele care sunt. Unitatea lor este desăvârșită de faptul că sunt la fel. Oamenii aceștia, în primul rând, s-au potrivit, s-au căutat, s-au găsit, până când s-au pus împreună doi oameni potriviți. Apoi, acești doi oameni și-au împlinit misiunea ca soți. Scriptura ne spune că femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. Biblia prezintă capacitatea, minunea de a da naștere la copii, în primul rând ca pe o binecuvântare și în al doilea rând ca pe o poruncă. Scripturile spun, Dumnezeu i-a binecuvântat și binecuvântându-i le-a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Este un mare dar în viața aceasta să poți naște, să rup din tine și să te multiplici biologic, să iasă din trupul tău copii, să-i vezi crescând, să te bucuri că se fac mari și să contribui la ceea ce ei vor deveni, să le dai direcție și să-i menții pe direcția aceasta, până când vor trece de pe direcția aceasta numit pilot automat stabilit de părinți pe manual, pe propriul lor comportament, alegeri și priorități. Credincioșia acestor părinți nu se arată doar prin performanța căsătoriei, că s-au pus împreună în urma unei alegeri înțelepte, s-au potrivit. Nu doar prin faptul că și-au împlinit misiunea de soți să perpetueze la porunca lui Dumnezeu, dar și pentru faptul că ei au fost doi oameni care și-au împlinit mandatul de părinți, nu doar misiunea de soți. Misiunea de soț este să nască copii, mandatul de părinți este să educe copiii. Copiii cresc oricum, dar nu se educă oricum. Copiii pot crește și singuri, în sensul că eu am crescut fără părinți, m-au crescut bunicii, ne cresc orfelinatele, ne cresc rudele, dacă nu murim ne crește cineva. Dar creșterea nu trebuie confundată cu educația, educația este un proces înțelept care implică foarte multe resurse, care trec dincolo de salam și pâine. Doi oameni care și-au împlinit mandatul de părinți. Scriptura spune, mama lui a văzut că e frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș din papură pe care l-a uns cu lut și smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Femeia aceasta a făcut tot ce putea face. N-a rămas nimic din ce putea să facă. L-a ținut până când copilul a prins putere și plânsul lui a devenit auzit de logofeții faraonului. de administratorii Egiptului. Și când viața lor era pusă în pericol, fiindcă în vremea aceea nu aveai voie să naști un băiat, atunci ea a pus copilul în mâna lui Dumnezeu. L-a ținut în mâna ei cât a putut să-l țină. N-a rămas nimic să poată fi făcut și să nu fi vrut să-l facă. Femeia aceasta și-a riscat viața până la limita în care a putut să o facă. A fost o femeie dedicată, o femeie responsabilă, dar a fost o femeie credincioasă. Sunt multe femei responsabile și dedicate, dar nu sunt credincioase. Sunt multe femei atee, musulmane, necredincioase, care sunt responsabile și care sunt dedicate, dar nu sunt credincioase. Femeia aceasta pe deasupra a fost împodobită cu credincioșie și a pus copilul ei, pe care nu mai putea păstra la sânul ei ca mamă, în mâna lui Dumnezeu. L-a pus pe Nil, l-a pus într-un sicriaș. Riscul să se nece un adult când intră într-o apă mai adâncă decât el e mare, riscul să se nece un copil de 3 luni este de 100%. Femeia aceasta a dat dovadă de o credincioșie extraordinară. L-a pus pe apă. În al doilea rând, aș vrea să vedem credincioșia lui Dumnezeu. Faptul că părinții aceștia au lucrat după porunca Domnului, Dumnezeu s-a simțit onorat de credincioșia lor și și-a manifestat credincioșia lui. Nu-l poți chema pe Dumnezeu în viața ta cu gura. Îl poți chema pe Dumnezeu în viața ta cu viața. Iar gura devine o manifestare a ceea ce trăiești. Dumnezeu nu răspunde rugăciunii oamenilor necredincioși în principiu decât în ceea ce privește mântuirea sufletului lor, când au intenția să se pocăiască. Dar Dumnezeu răspunde tuturor rugăciunilor copiilor lui, pentru că viața lor trăită în credință, în respect de Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu să onoreze credința și respectul lor și să fie prezent în viața lor. Dumnezeu și-a manifestat credincioșia pe fondul credincioșiei lor. Acesta e un principiu biblic. Dumnezeu nu-i pompierul care stinge focul accidentelor și suferințelor vieții noastre în timp ce ne facem de cap. Dumnezeu însă onorează credința copiilor lui, pocăința acestora și viața lor trăită în neprihănire. Dumnezeul acesta să fie onorat pentru că e prezent în viața noastră. Credincioșia lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu s-a implicat în protejarea vieții lui Moise. Prima manifestare a credincioșiei sale este faptul că a depășit imposibilitatea pe care au avut-o părinții. Părinții au făcut tot ceea ce era în controlul lor, dar la un moment dat lucrurile au ieșit de sub control. Și când lucrurile ies de sub control, Dumnezeu vine și le controlează. Nu trebuie să te temi de lucrurile pe care nu le poți controla. Ăla e business-ul lui Dumnezeu. Teme-te de lucrurile pe care le poți controla, că nu-ți faci timp să le controlezi sau că vrei să le controlezi cu o inimă necredincioasă și cu metode necredincioase. Vrei să mai repet o dată lucrul acesta? Nu, nu mai trebuie, este destul. Problema noastră nu este că nu controlăm lucrurile care ne ies de sub control. Nici nu putem să facem asta, dar o face Dumnezeu. Problema noastră este că lipsa de responsabilitate, de dedicare, de înțelegerea chemării noastre, uneori ne face să nu controlăm lucrurile care sunt în responsabilitatea noastră. Datorită priorităților greșite, datorită angajamentelor neasumate, datorită lipsei de maturitate, datorită lipsei de dedicare, datorită neînțelegerii mandatului de tată sau de mamă, Dumnezeu s-a implicat în protejarea vieții lui Moise. Fiica lui Faraon îl găsește pe copil și în loc să-l omoare, îl înfiază, sfidând porunca tatălui ei și sfidând politica țării unde ea era prințesă. Păi ce prințesă este asta care lucrează împotriva poruncii împăratului? S-a descalificat prin gestul ei. A găsit un copil de parte bărbătească, de etnie evreiască. Și tatăl ei spusese, astfel de copii trebuie să moară, și ea îl înfiază. Politica țării era să omoare băieții aceștia, pentru că demografia lor ajunsese riscantă, periculoasă pentru imperiul care conducea lumea. Și ea, în mod inexplicabil, înfiază. Dumnezeu i-a pus pe inimă să facă asta. Mama lui Moise n-ar fi convins-o nici în 20 de ani. Să nu te temi de ce nu poți face. Teme-te de ce ai putea să faci și nu vrei sau nu-ți faci timp. De ce nu poți să faci? Mâna străpunsă de cuie e acolo și va face. Să fii credincios și să sper că Dumnezeu se ține de cuvânt pentru că are caracter. Dumnezeu nu uită, Dumnezeu nu amână, Dumnezeu nu rămâne fără benzină, niciodată. Apoi, Dumnezeu s-a implicat în educația lui Moise. Mama copilului ajunge doica copilului și îl crește în frică de Dumnezeu, având la dispoziție toate oportunitățile de la palatul împăratului. Ea care trebuia să-și omoare copilul, dintr-o dată devine doica, babysittera copilului prințesei. Și cel care urma să fie omorât ajunge prințul prințesei, înfiat de ea. Iar doică, babysitteră, este propria lui mamă. Și toate valorile ei, care erau voia lui Dumnezeu, ajung să fie puse în inima copilului prin faptul că ea îl îngrijește, îl crește, se ocupă de el zilnic. Și are la dispoziție un license, o legitimație liberată de prințesa Egiptului. Copilul a trebuit să fie mort. Dacă ea nu și-ar fi asumat responsabilitatea de părinte cu credincioșie, să-l nască într-o lume interzisă și să-l păstreze cât poate 3 luni, punându-l apoi cu credință și speranță în mâna unuia care poate continua, Moise n-ar fi existat. Tablele cu cele 10 porunci n-ar fi existat. Marea Roșie nu s-ar fi despicat niciodată și Pentateuhul n-ar fi fost în Biblie. Toate acestea au atârnat de credința unor părinți. Iar viața lor și a fiului lor Moise a devenit istorie și o pildă, un exemplu pentru noi. Vreau să vă întreb, vă spune ceva pilda asta? Nu doar teoretic, vă influențează în vreun fel viața? Vă motivează înspre revenirea la niște valori pe care le au sfinții? Sau doar împodobește doctrina noastră de duminică din predică? În al treilea rând, Dumnezeu s-a implicat în formarea spirituală a lui Moise. După 40 de ani la palat, Dumnezeu trece la felul 2. Și Moise merge 40 de ani în pustie. Acolo trece din faza de educare în faza de formare, de instruire spirituală. Completând, desăvârșind omul care la 80 de ani este chemat pentru încă 40 de ani să lucreze. Omul ăsta s-a pregătit 80 de ani ca să slujească 40. Dacă îmi permite să fac o aplicație în contextul predicii, cine predică 20 de minute ar trebui să se pregătească cel puțin 40. Mă gândesc că și la cântare se potrivește asta. Și nu numai la aceste două slujiri. Uneori slujim superficial și nepregătiți, că oricum frații ne ascultă. Moise a fost un om care s-a pregătit pentru misiunea la care a fost chemat. Asta nu înseamnă că dacă noi ne pregătim, harul lui Dumnezeu este zadarnic, pentru că noi prin har ne pregătim și prin har slujim pregătiți. Dar noi ne facem treaba de agenți umani, în timp ce Dumnezeu își face treaba de a creator divin, binecuvântat să fie cel prea înalt. Credincioșia părinților s-a dovedit prin ceea ce puteau face ei, credincioșia lui Dumnezeu s-a dovedit prin ceea ce ei nu mai puteau face, dar prin ceea ce Dumnezeu a făcut repede și bine. În al treilea rând, credincioșia lui Moise. Niște părinți credincioși au un Dumnezeu credincios și cresc copii credincioși. Aceasta este o regulă, e un principiu. Sigur că orice principiu are excepții, pentru o vreme, mai puțin pentru toată vremea. Când Moise a fost copil, a fost copil. Când s-a făcut mare, Moise a fost sfânt. Înțelegeți ce vreau să spun? Dumneavoastră vă uitați la copiii pastorilor și așteptați să fie sfinți. Sfinții sunt adulți, nu copii. Când copilul e copil, nu poate fi sfânt, să mă iertați. Nu poate nici să însoare, nici să conducă mașina, nu poate să facă multe lucruri, că copiii sunt responsabili. Dar când se fac mari, atunci pot fi sfinți sau nesfinți, pentru că e o alegere a adulților. Când Moise a fost copil, a fost copil, dar când s-a făcut mare, a fost sfânt. Uitați cum s-a întâmplat asta. Biblia spune în Evrei, în locul pe care l-am citit, când Moise s-a făcut mare, s-a întâmplat câte ceva. Ce s-a întâmplat când s-a făcut Moise mare? Când copiii noștri ne sunt încarsit în brațe, bebelași, visele noastre sunt superlative, sunt ideale și avem impresia că vom fi niște părinți perfecți. Noi vom fi părinți, dar nu perfecți. Unul singur este un tată perfect, Dumnezeu. Noi putem fi părinți buni, responsabili, atenți, grijulii, sacrificatori, dar perfecți nu. Privilegiul de bunic este o a doua șansă să repeți perfecțiunea și nici atunci nu o nimerești. N-am fost străbunic, nu știu cum e, dar aștept să fiu. Când Moise s-a făcut mare, a făcut alegeri prin credință, ne spune Biblia, pentru că așa a fost crescut. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să facă anumite lucruri și a vrut să facă alte lucruri. Omul acesta, datorită credinței pusă de părinți în inima lui, când a devenit mare, a spus așa: lucrurile astea le fac și lucrurile astea nu le fac. Dacă ar fi fost fiul biologic al prințesei și dacă ar fi fost crescut de 12 egiptene, s-ar fi închinat lui Faraon. Dar pentru că a fost doar înfiat de prințesă, dar a fost crescut de o mamă credincioasă care se închina lui Jehova, lui Dumnezeu. Femeia aceasta l-a crescut pe fiul ei, chiar dacă avea calitatea oficială de doică, după legile Domnului. Și legile acestea au format, au îngrădit, au modelat, au direcționat sufletul acestui copil să ajungă credincios. Și când un copil devine adult și este credincios, el spune așa: lucrurile astea le fac și lucrurile acestea nu vreau să le fac. E o alegere personală. Când e copil, nu are capacitatea să facă aceste alegeri, deși tinde spre asta. Ce a vrut să facă? A vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, solidarizând și împărtășind destinul bisericii pe pământ. Și ce n-a vrut să facă? N-a vrut să fie numit, să fie chemat, să fie poreclit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut să aibă legătură cu Egiptul. El a spus: sunt împotrivă. Nu vreau să am nicio legătură cu Egiptul. Nu vreau să am nicio legătură cu religia Egiptului. Nu vreau să am nicio legătură cu vrăjitorii Egiptului. Nu vreau. Aceasta este opinia mea. Dar Moise, ce vrei? Vreau să am o legătură cu poporul lui Dumnezeu. Vreau să trăiesc în mijlocul acestui popor. Vreau să sufăr împreună cu el. Vreau să călătoresc cu el. Vreau să cânt împreună cu el. Vreau să mă rog împreună cu el. Vreau să mă opresc când se oprește el și să mă trezesc când se trezește el. Vreau să am soarta lui. Vreau să merg acolo unde merge el. Vreau să fiu în mijlocul acestui popor. Nu vreau să fiu separat de poporul Domnului. Individualismul contemporan eu nu-l accept. Apartenența mea la lumea egipteană nu o accept. Eu asta vreau. Vreau să fiu parte din poporul sfinților. E decizia mea. Și tot decizia mea este să nu aparțin lumii și Egiptului. Această alegere a făcut-o prin credință. A fost educat să facă această alegere. A fost ajutat să facă această alegere. De ce copiii născuți în Turcia devin toți musulmani? De ce? De ce toți copiii născuți în România devin ortodoxi? De ce toți copiii născuți în India devin hinduși? De ce toți copiii născuți în Elveția sau Suedia, toți, înțelegeți, aproape toți, devin atei? Sau Olanda? Răspunsul este simplu. Ce pune mama în inima copilului nu poate distruge nici diavolul. Sora Gabi, sora Becky, ce pune mama în inima copilului nu poate distruge nici diavolul. Mama aceasta l-a predestinat să fie un evreu credincios și asta a rămas. În ciuda faptului că a trăit într-o lume păgână și a avut o misiune ca nimeni altul, numai Hristos l-a depășit în misiune pe Moise. Dar o mamă evreică l-a predestinat prin educație, prin exemplu personal. Pur și simplu. Cuvântul predestinat e puțin forțat, în sensul că sistemul de educație pe care l-a manifestat asupra copilului ei l-a marcat. O să termin în câteva clipe. Când Moise s-a făcut mare și a format priorități prin credință, uitați ce spune Biblia, el aprecia, socotea ocara lui Hristos mai valoroasă, mai mare, mai importantă decât bogățiile Egiptului. Omul ăsta a crescut în Egipt, a văzut oportunitățile, resursele materiale ale Egiptului. Egiptul la momentul acela conducea lumea, era unul dintre cele mai mari imperii. A văzut tezaurul Egiptului Moise, acolo a fost prințul prințesei, fiul, înfiatul prințesei. Și el a văzut neamul lui care făcea cărămizi, bătuți în fiecare zi de logofeții, de administratorii lui Faraon. Și băiatul acesta s-a uitat și a spus, e vremea să-mi fac priorități. Aici sunt banii, oportunitățile, viitorul meu strălucit și aici sunt poporul ăsta de robi. Cu cine mă vreau să mă identific? Și Biblia ne spune, a ales să fie evreu și să aibă tot ce au evreii. Ce vreau evreii? Trăim prin credință, prioritatea vieții a fost cerul, nu pământul. Trăim prin credință, ascultarea a fost prioritatea lui, nu confortul. Trăim prin credință, slujirea a fost alegerea lui, nu bogăția. Când Moise s-a făcut mare, s-a dedicat lui Dumnezeu prin credință. Prin credință a părăsit Egiptul. Dacă vrei să părăsești barurile unde te duci noaptea, dacă vrei să părăsești pornografia cu care îți pierzi vremea, dacă vrei să părăsești anturajul cu care stai toată ziua la Starbucks și în altă parte și bârfești, dacă vrei să îți părăsești anturajul prin care te predispune să nu-ți asculți părinții, să nu muncești, să nu mergi la școală, dacă vrei să-ți părăsești locul unde te destrăbălești, unde faci prostii, ascultă-mă. Lucrul acesta îl poți face doar prin credință. Moise numai prin credință a putut să părăsească Egiptul. Cu o gândire logică, era normal să rămâi în mijlocul banilor și resurselor Egiptului, dar prin credință a părăsit resursele acestea pentru o clipă, fiindcă a vrut cerul lui Dumnezeu, însă drumul până la cer a fost cu foc pe pământul pe care călca. Când Moise s-a făcut mare, a slujit prin credință. De credința acestui om s-a folosit Dumnezeu să schimbe istoria unui popor de sclavi. De credința acestui om s-a folosit Dumnezeu să introducă cea mai mare sărbătoare, Paștele. Scriptura spune aici, prin credință a prăznuit el Paștele. El a fost bărbatul de care s-a folosit Dumnezeu să introducă în religia lui Israel cea mai mare sărbătoare, când toți bărbații evrei veneau la Ierusalim să se închine. De credința acestui om s-a folosit Dumnezeu pentru ca să facă cele mai mari minuni în istoria poporului evreu. De credința acestui bărbat s-a folosit Dumnezeu ca să aducă cele 10 porunci și legea mozaică în sânul poporului evreu. Omul acesta a marcat istoria. Cum poți crește copii credincioși într-o lume păgână? Fiind un om credincios. Dacă vei fi un om credincios, Dumnezeu va fi credincios promisiunilor sale și va fi în casa ta și în viața ta. Iar copilul pe care îl crești, când e copil, e doar copil, dar când se va face mare, prin credință, va face alegeri care îți va bucura bătrânețile. Și vei pleca de aici bucuros că ți-ai împlinit misiunea de tată și de mamă. Ți-ai împlinit mandatul de soț și de soție. Dumnezeu să vă binecuvinteze!